Ukrainas karaspēks turpina ofensīvas operācijas Kurskas apgabala Gluškovas ciema rajonā. Kara izpētes institūta ziņojumā norādīts, ka nesen publicētie ģeolokācijas materiāli liecina par Ukrainas spēku virzību Veselojas ciema apkaimē. Savukārt kāds Krievijas militārais blogeris apgalvoja, ka Ukrainas spēki ieņēmuši šo ciemu. Domnīcas eksperti atsaucas uz vairākiem citiem Krievijas militārajiem blogeriem, kas vēstījuši par Ukrainas karaspēka pavirzīšanos uz rietumiem no Medvežies, kas atrodas uz dienvidrietumiem no Gluškovas, un uz ziemeļiem no Sudžas pilsētas, ieņemot tur esošo Čirkasu Porečies ciemu. Savukārt vakar publicētie ģeolokācijas materiāli liecina, ka Krievijas spēki pavirzījušies uz ziemeļiem no Ukrainas Doņeckas apgabala pilsētas Časiv Jaras un guva nelielus taktiskos panākumus Siverski Donecas Dombasa kanāla virzienā uz dienvidiem no Hrihorivkas. Par notikumu attīstību Ukrainas austrumos un Krievijas Kurskas apgabalā savā ikvakara uzrunā izteicies Ukrainas prezidents Volodimir Zelenskis.
Ja govoriv s Golovkomom Sirskim. Dopavid šodo frontu.
Aprunājies ar Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieku Aleksandru Sirski. Viņš man paziņoja par frontes līniju Doņeckas apgabalu visiem galvenajiem virzieniem. Turam pozīcijas, lai cik grūti tas nebūtu. Viņš arī ziņoja par Kurskas apgabalu par mūsu rīcību un ienaidnieka reakciju. Kā tas bija plānots, mēs aizstāvam savas fundamentālās intereses tuvināt mieru. Mēs izdarām spiedienu uz Krieviju un darām visu iespējamo, lai tur izjustu karu, kas tika izvērsts pret Ukrainu.
Ukrainas prezidents arī gan uzsvēris, ka ir ļoti svarīgi, lai Ukrainas rietumu partneri operatīvi pildītu vienošanās par ieroču piegādēm Ukrainas aizstāvjiem.
Kritično važlivo, щоб всі
Ir kritiski svarīgi, lai visi un jo īpaši Amerikas Savienotās valstis nekavējoties īstenotu mūsu vienošanās. Tas ir jūtams frontē. Katra militārās palīdzības piegādes aizkavēšanās negatīvi ietekmē situāciju frontē. Katrai saulēcīgai ātrai piegādē ir pozitīva ietekme.
Rietumu ieroču piegāžu aizkavēšanos vakar, tiešsaistē uzrunājot Jaltas Eiropas stratēģijas konferenci Kīvā, atzinis ASV prezidenta Džo Baidena Nacionālās drošības padomnieks Džeiks Salivans. Viņš skaidroja, ka ieroču piegādes nav politiskās gribas jautājums, bet gan jautājums par loģistikas grūtību pārvarēšanu. Viņš gan atzinis, ka ņemot vērā to, kam Ukraina pretojas, Rietumu valstīm, tostarp ASV, ir jādara vairāk, lai nodrošinātu saulaicīgas ieroču piegādes Kīvai. Viņš arī paziņoja par jaunu, ievērojumu militārās palīdzības paketi Ukrainai, ko Kīva saņems līdz šā mēneša beigām. Rustams Šukurovs, Latvijas Radio.